Գլուխ չորորդ. Բիքետի հանգիստը հետ միջոր էին։ Համարյա նույն այդ պահին Բիքետը իր բնակարանը վերադարձավ և վաճառասեղանը տեղը դրեց։ Ամբողջ առավոտը Սուրբ Պողոսի ստվերում կանգնած նա վերապրել էր հոգեգալստյան տոնական օրը։ Ոտքերը ծայրահեղորեն հոգնած էին, միտքն էլ անհանգիստ էր, մորմոքուն։ Խոսքեր տվել ինքն իրեն, որ երբեմն թարմացնող մի հայաց կգցի թերթից կտրած այն պատկերին, որը համարյա Վիկի լուսանկարը լիներ կարծես, ու կորցրել էր այդ պատկերը, և սակայն գրպանից ոչինչ չէր հանել, պարզապես կախել էր վերարկում։ Արդյոք կայարանի խճողման մեջ դուրս էր թռել գրպանից, կամ գուցե ինքը վագոնում, կարծելով գրպանն է դնում, գցել էր, և դեռ ուզում էր նաև բուն նկարը տեսնել։ Հիշում էր, որ պատկերասրահի անունը դյով էր սկսվում, և կեսօրվա նախաճաշի ժամանակ մեկ ու կես պեննի քամուն տվեց, թերթում այդ անունները նայելու համար։ Օտարանում պետք է լիներ անկասկած, քանի որ մերկ կնոջ նկար էր։
«Դյումիտրիուս, ահա սա է»։
Երբ նախաճաշից հետո ետ եկավ իր տեղը տաճարի մոտ, բախտը բերեց հանկարծ։ Անցնում էր այն օլդերմենը, որին ամիսներով չէր տեսել։ Ներքին մի մղումով իսկույն ասաց. «Հուսով եմ լավ եք, սր, երբեք չեմ մոռացել ձեր ազնվությունը»։ Եվ օլդերմենը, որ վերև էր նայում, ասես կաչաղակ էր տեսել Սուրբ Պողոսի գմբեթին, քարացածի նման կանգ առավ հանկարծ։
«Ազնվությունը»՝ կրկնեց նա։ «Ինչ ազնվություն»։
«Հա, փուչիկները. Դրանք բոլորովին պետք չէին ինձ»։
«Իհարկե, սր, գիտեմ», ասաց Բիքետը խոնարհաբար։
«Դե լավ, ահա ձեզ», մրթմրթաց օլդերմենը։ «Բայց մի սպասեք, որ կվերցնեմ նորից»։
«Կես քրաուն, մի ամբողջ երկուսու կես շիլինգանոց»։ Բիքետի աչքերը հետևում էին արագորեն հեռացող կերպարանքին։ «Բախտ էր», ասաց քթի տակ և սկսեց հավաքել վաճառասեղանը։ «Կգնամ տուն», մտածեց, «ոտքերս կհանգստանան, հետո Վիկին կտանեմ այդ նկարը տեսնելու. այ թե զվարճալի կլինի, որ միասին նայենք»։ Բայց ահա Վիկը տանը չէր։ Նստեց ու սիգարետ ծխեց, փչացավ տրամադրությունը։ Սա առաջին անգամն է, որ ազատություն տվեց իրեն կեսօրից հետո, իսկ Վիկը դուրս է եկել։ Իհարկե նա չի կարող տանը նստել ամբողջ օրը, բայց այն ու ամենայնիվ սպասեց 20 րոպե, հետո հագավ Մայքլի կոստյումը ու կոշիկները։ «Գնամ ինքս մենակ տեսնեմ», մտածեց, և կիսով չափ էլ էժան կնստի, կարծեմ 6 պենի են վերցնում մարդագլուխ։ Վերցրին 1 շիլինգ, մի ամբողջ շիլինգ, իր օրական վաստակի 1/4-ը մի նկար տեսնելու համար։ Ներս մտավ երկչոտ։ Կային լեյդիներ, որոնք անուշահոտություն էին բուրում, և ծորուն ձայներ ունեին, բայց Վիկի եղունգն անգամ չարժեին իրենց արտաքինով։ Նրանցից մեկը ետևից ասաց. «Տեսեք, ահա նա ինքն է Օբրի Գրինը, և դա էլ այն նկարն է, որի մասին խոսում են. անտառահարսի հանգիստը հետ միջոր էին»։ Լեյդիներն անցան Բիքետի կողքով ու գնացին առաջ։ Բիքետը հետևեց նրանց։ Դահլիճի վերջում նրանց լայնածալ հագուստների և կատալոգների արանքից տեսավ նկարը։ Մի թեթև քրտինք դուրս տվեց ճակատին։ Համարյա բնական մեծությամբ, ծաղիկների և սրածայր խոտերի մեջ, դեմքն այս կողմ դարձրած ժպտում էր իրեն Վիկի պատկերը ճիշտ ու ճիշտ։ Միթե աշխարհում որևէ մեկը կարող էր այսքան նման լինել Վիկին։ Այդ միտքն անգամ վիրավորեց նրան, ինչպես վիրավորվում է հավաքորդը, երբ իր ունեցած եզակի մի առարկայի կրկնակն է տեսնում։
«Սքանչելի նկար է, պարոն Գրին, ինչպիսի կերպար»։
Առանց գլխարկի մի երիտասարդ շեկ ու դեպի ետ սահող մազերով պատասխանեց.
«Գյուտ է այս աղջիկը, այնպես չէ»։
«Ո, իսկական գյուտ»։
անտառահարսի բուն իսկ ոգին, այնքան խորհրդավոր։
Հենց այդ բառը Վիկի մասին են ասում միշտ, խորհրդավոր։ Սատանայի մատը կա այստեղ։ Ահա, Վիկը պառկած է բոլորի աչքի առաջ, հենց որովհետև մի զզվելի կին նրա նման է ծնվել։ Մի տեսակ կատաղություն սեղմեց Բիքեթի կոկորդը, այտերը վառվեցին, և դրա հետ միասին խանդի տարօրինակ ֆիզիկական մի զգացում եկավ։ Այդ նկարիչը ինչ իրավունք ուներ նկարելու մի այնպիսի կնոջ, որ այսքան նման է Վիկին։ Մի այնպիսի կնոջ, որ չի համաչել այդպես պարկելու։ Եվ սրանք, ու սրանց խոսակցությունը ինչ-որ Քարիս Քուրոյի հեթանոսության և Լեոնարդո կոչված մի տիպի մասին։ Գրողը տանի սրանց ծորում ձայներն ու կոտրատվելը։ Ուզեց հեռանալ, բայց չկարողացավ։ Կախարդվել էր այդ պատկերից, որն այնքան տարօրինակորեն, սոսկալիորեն նման էր նրան, ում Բիքեթը միայն ու միայն իրենն է համարել մինչև հիմա։ Հիմարություն է, որ այսքան վատ է զգում իրեն, մի զուգադիպության պատճառով։ Բայց այնուամենայնիվ ուզում էր ջարդել ապակին և կտոր-կտոր անել այդ մարմինը։ Լեյդիներն ու նկարիչը հեռացան, նրան մենակ թողնելով նկարի առաջ։ Մենակ այնքան էլ վրդովեցուցիչ չէր։ Տխուր էր թվում այդ դեմքը նկարում, մենավոր, և ծաղրում էր կարծես իր այդ ճպիտով։ Հալածում էր մի տեսակ, այո, անհանգստացնում։ «Դե լավ», մտածեց Բիքեթը, «գնամ տուն, Վիկի մոտ»։ Վերջին հաշվով լավ, որ չբերեցի նրան այստեղ, ինքն իր նմանություններ տեսնելու։ Եթե Օլդերմեն լինեի, կգնեի այս զահրումարը և կվառեի։ Ու հանկարծ տեսավ պատկերասրահի գավիթում կանգնած հենց իր Օլդերմենը։ Խոսում է մի թուխ հարավցու հետ։ Բիքեթը շշմած կանգ առավ։ Լսեց, որ թուխ հարավցին ասում էր. «Սրա աստղը բարձրանում է, պարոն Ֆորզայթ, սրա գորզերի գինն էլ է բարձրանում»։ «Այդ բոլորը շատ լավ, Դյումիտրիուս, բայց մեր օրերում ամեն մարդ չի կարող այդ գնով առնել, շատ թանկ է ուղակի»։ «Լավ, պարոն Ֆորզայթ, հատուկ սեզ համար կզիջեմ 10%»։ «Զիջեք 20% և կգնեմ»։ Այդ թուխ հարավցու ուսերը մազոտ ականջներից էլ վեր բարձրացան։ «Իսկապես որ»։ «Եվ այդ ինչ ժպիտ է»։ «Պարոն Ֆորզայթ, 15 սեր»։ «Դե լավ, ձեր ասածը լինի, բայց նկար ուղարկեցեք իմ դստեր տունը, սա ու հրապարակ, համարը գիտեք»։ «Երբ եք փակում ցուցահանդեսը»։ «Վաղը չէ, մյուս օրը, սեր»։ «Այդպես, ուրեմն այդ կեղծ Վիկը այդ Օլդերմենի ձեռքն անցավ, հա»։ Բիքեթը մի վայրի մռլտոց հարցակեց ու գողեգող դուրս եկավ փողոց։ Քայլեց տարօրինակ մի զգացումով։ Գուցե իզուր էր արյունը պխտորել այդպես, վերջի վերջո դա Վիկը չէ։ Բայց որ իմանում ես, թե մի ուրիշ կին կարող է ժպտալ այդ ձևով, ունենալ կարճ ու սև գանգրածայր մազեր, մարմնի նույն կորագծերը ոտից գլուխ, և ամեն մի անցնող կնոջ դեմքին էր նայում Բիքեթը, այնքան տարբեր են, բոլորովին նման չեն Վիկին։ Երբ տուն հասավ, Վիկը կանգնած էր սենյակի մեջտեղում, շրթունքները մի փուչիկի կպցրած, ամբողջ նրա շուրջը աթոռների, սեղանի, բուխարու վրա և հատակին ընկած էին ուռեցրած փուչիկներ, Բիքեթի ապրանքն ամբողջ։ Մեկ առ մեկ թռել էին Վիկի շրթունքներից և ծփալով իջել, ամեն մեկն իր ուզած տեղը։ Մուգ կարմիր, կանաչ, նարնջագույն, կապույտ, բոսոր, իրենց այդ գույներով աշխուժացրել էին փոքրիկ, անհրապույր սենյակը։ Բիքեթը նայեց, իր բոլոր փուչիկներն ուռեցրած էին, իսկ Վիկը կանգնել է ահա իր լավագույն հագուստով, ժպտուն, տարօրինակ, ուզախռով։ «Սա ինչ ցուցահանդես է»,  ասաց Բիքեթը։ Վերցնելով փեշը, Վիկն իր գուլպայից մի կապոց ճրճրան թղթադրամ հանեց ու երկարեց նրան.
«Տես, 64 ֆունտ թոնի. Ճարել եմ լրիվ գումարը. Կարող ենք գնալ»։
«Ի՞նչ»։
Հանկարծ միտք ծագեց. «Գնացի այն պարոն Մոնթի մոտ, որ հագուստներն էր նվիրել մեզ, և նա պարտքով տվեց. Մի օր կվերադարձնենք պարտքը»։
«Դե ասա, հրաշք չէ»։
Բիքեթի աչքերը, ճագարի աչքերի նման վախեցած, ընկալեցին նրա ժպիտը, նրա դեմքի հուզախռով շիկնումը, և մի տարօրինակ զգացում անցավ Բիքեթի ամբողջ մարմնով, ասես խաբում էին իրեն։ «Վիկը նման չէ Վիկին»։ «Ոչ»։ Հանկարծ կնոջ թևերը գրկեցին իրեն, նրա խոնավ շրթունքները զգաց իր շրթունքներին։ Նա այնքան ամուր էր կպել, որ Բիքեթը չկարողացավ շարժվել, գլուխը պտտվեց։
«Վերջապես, վերջապես, սքանչելի է, չէ, համբուրիր ինձ, Թոնի»։
Բիքեթը համբուրեց, գլխապտույտն իսկական էր, բայց դրա խորքում առայժմ խեղդված ինչպիսի զգացում անիրականության։ Այդ երբ էր առաջին անգամ, դեռ գիշերը չհասած, թե գիշերվա կեսին, կասկածը եկավ ուրվականի պես, կրծող, խլրտուն, հալածող կասկած, որ նառավոտյան դեմ մխրճվելով հոգու մեջ քարի նման ծանրացավ։ Փողը, նկարը, կորած թերթը, անիրականության այդ զգացումը, այս ինչ պատմություն է, որ Վիկը պատմեց իրեն։ Միթե հնարավոր են այդպիսի բաներ։ Ինչու պարոն Մոնթը պետք է այդ փողը պարտքով տար։ Վիկը գնացել է նրա մոտ, դա հաստատ է, սենյակը, քարտուղարուհին… Այո, ճիշտ ու ճիշտ նկարագրեց Վիկը այդ օրիորդ Փերնին։ Ուրեմն ինչու այս սիրտ ծակող կասկածը հիմա։ Փողը, այդպիսի մի գումար։ Չէ, պարոն Մոնթի հետ… «Երբեք»։ «Նա իսկական ջենտլմեն է»։ «Թու»։ Խոզի մեկն է ինքը, որ այդպիսի բան է անցնում մտքով Վիկի մասին։ Մեջքը դարձրեց նրան ու ջանաց քնել։ Բայց որ այդպիսի միտք է մտել ուղեղդ, քնել, ոչ, նրա այդ դեմքը փուչիկների միջև, և ինչպես նա ճակատը սեղմեց իր աչքերին ու իր գլուխը պտտացրեց համբուրելով, այնպես որ ինքը չկարողացավ մտածել, չկարողացավ հետաքրքրվել ու հարցեր տալ նրան։ Գերի դառնալով տարտամ կասկածների, մորմոքուն կսկիցների, անորոշության, պլպլացող հույսի և ավստրալական տեսիլքների, Բիքեթը առավոտյան վեր կացավ տանջված դեմքով։ «Դե լավ»՝ ասաց նա, երբ իրենց կակաոն էին խմում, մարգարինով հացն ուտելով։ «Պարզ է, պետք է գնամ տեսնեմ պարոն Մոնթին»։ Եվ հանկարծ ուղիղ կնոջ դեմքին նայելով ավելացրեց. «Վիկ»։ Վիկը պատասխանեց նրա հայացքին. «Ուղիղ»։ «Այո, ուղիղ»։ Եվ Բիքեթը մտածեց. «Խոզ եմ ես, իսկական խոզ»։ Երբ նա տնից գնաց, Վիկտորինը մնաց անշարժ կանգնած, ձեռքերը սեղմած կրծքին։ Ավելի ևս քիչ էր քնել նա, քան ամուսինը։ Մկան պես սսկված, գլխում դարձրել ու դարձրել էր նույն միտքը. կարողացա խաբել Թոնիին, կարողացա, իսկ եթե չի խաբվել, ինչ է լինելու։ Հանեց թղթադրամները, որոնցով իրենց երջանկությունն էր գնել, կամ գուցե ծախել ու հաշվեց նորից։ Եվ անարդարության զգացումը սկսեց այրել սիրտը։ Ինչ է, ինքը ուզելով էր այդպես կանգնել տղամարդկանց առաջ։ Ինքն էլ կարգին տանջվել էր դրա համար, չէ։ Այս 60 ֆունտը կարող էր դեռ 3 ամիս առաջ ստանալ այն քանդակագործից, որի խելքը գնում էր իր համար, կամ էլ նա այդպես էր ասում։ Բայց ինքը դիմացավ այդ փորձությանը։ Այո, դիմացավ, Թոնին ոչ մի կերպ չի կարող մեղադրել իրեն, եթե նույնիսկ ամեն ինչ իմանա. Ինքը նրա սիրույն արեց այս ամբողջը. Այո, մեծ մասամբ նրա սիրույն. Որ էլ այդ փուչիկները չծախի ամեն օր փողոցում կանգնած, ցրտին ու շոգին. Եթե ինքը չլիներ, դեռ այնպես էլ կմնային այս թշվառության մեջ խրված. Ու ձմեռ է գալու դարձյալ, և անգործությունն ավելի ու ավելի է սաստկանալու. Այդպես են ասում թերթերը. Մառախուղի ու ցրտի մեջ նստել այստեղ նորից. Ուֆ, իր կրծքում դեռ ծակոցներ է զգում մեկ-մեկ. Իսկ նրա ձայնն էլ խրպոտ է միշտ, ու այս փոքր նեղլիկ սենյակը, և մահճակալն էլ այնքան նեղ, որ շարժվել չի կարող առանց նրան արթնացնելու. Ինչու պետք է Թոնին կասկածի իր վրա? Այո, նա կասկածում է, զգաց ինքը. Լսեց նրա ձայնի մեջ, երբ նա ասաց, «Վիկ»? Կհամոզի նրան պարոն Մոնթը. Թոնին խափվողը չէ. Վիկտորինի գլուխը իջավ կրծքին. Ինչ անարդար է այս ամբողջը. Ոմանք ամեն ինչ ունեն ձեռքի տակ, ինչպես պարոն Մոնթի այդ սիրուն կինը. Իսկ եթե դու էլ փորձում ես մի ճանապարհ գտնել ու նոր բախտի դուր բանալ, ահա, ահա ինչ է գալիս գլխիդ. Մազերը ետ գցեց հանկարծ. Թոնին պետք է հավատա իրեն, պետք է հավատա. Իսկ եթե ոչ, ցույց կտա նրան. Ինքը ոչ մի այնպիսի բան չի արել, որ ամաչի. Ոչ մի բան. Ու առաջ գնալու, իր երջանկությունն իր ետևից տանելու տենչանքով, Վիկտորինը հանեց իր հին, թիթեղապատ ճամպրուկը և սկսեց ամենայն խնամքով դասավորել իրերը դրա մեջ։